Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bago ipatupad ang malakihang pagtaas presyo sa mga produktong petrolyo, parang pila sa isang blockbuster movie ang linya sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Halos mag-panic buying ng petrolyo ang mga motorista, kasama ang mga magsasaka at mangingisda na gumagamit din ng petrolyo sa kanilang kabuhayan. May ilang gasolinahan na mabilis na naubusan ng supply ng diesel na nagtala ng mataas na price increase at ginagamit ng karamihan ng mga pampublikong sasakyan. Umaabot na sa mahigit 60 piso kada litro ang presyo ng gasolina, habang mahigit 70 piso at umaabot pa sa 80 piso kada litro ang presyo ng diesel. Sa isang gasolinahan sa La Trinidad Benguet, umaabot na sa halos 100 piso ang kada litro ng diesel. Sinasabi ng mga kumpanya ng langis, tataas pa ito. May ilang gasolinahan naman sa Quezon City ang nag-ulat na halos wala nang dumarating na supply sa kanila ng diesel, kaya nangangamba silang posibleng magsara muna kung wala pa rin supply na dumating. Umaaray na ang mga tsuper kahit pautay-utay ang taas presyo sa langis. Pero tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas sa kabila ng krisis na nararanasan bunsod ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Hindi rin umano dumadaan sa Strait of Hormuz ang krudo na kinukuha ng Pilipinas.
In terms of supply, we are in good shape. Not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro para maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far.
Sinertipikahan ang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala na bigyan siya ng Kongreso ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo, hakbang para pababain o kontrolin ang pagsirit ng lokal na presyo ng langis.
Actually, I will declare it as urgent because there's no point declaring it as urgent before the committee report has been completed. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it, but it can be exercised by the President.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang araw matapos naman ang big-time oil price hike, aabot sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila ang makatatanggap ng 5,000 peso financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tiniyak ng DSWD, kasunod ng pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle drivers, isusunod agad ang pagbibigay ng tulong sa mga driver ng jeepney, buses, taxi at transport network vehicle service. At hindi lamang mahihirap ang makatatanggap ng ayuda sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na kung may fuel subsidy para sa mga tsuper sa public transportation, bibigyan din ng tulong sa pambili ng bigas ang mga nasa pribadong sektor kasama ang middle class na apektado ng sitwasyon. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ang pondo ay kukunin sa Financial Assistance for Local Government Units. Kasunod ng pagbibigay ng ayuda at ang malakihang oil price hike, hindi na rin mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Tsak umanong magkakaroon ng taas pasahe ayon sa Department of Transportation. Sinabi rin ng Meralco na nagdi-distribute ng kuryente sa Metro Manila at mga karating lalawigan na magtataas sila ng singil sa Abril. Ayon naman sa Department of Agriculture, tumataas na ang presyo ng ilang pagkain kabilang ang presyo ng bigas, isdang galunggong na umaabot na sa 340 pesos ang kada kilo mula sa 260 pesos hanggang 280 pesos kada kilo. May bahagyaring pagtaas sa presyo ng karneng baboy, patatas at bagyo beans. Maglalabas naman ang Department of Agriculture ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa susunod na 2 linggo. Sila ang mga may-ari o nagrerenta ng mga makinarya at bangka. Bukod sa pagtutok sa sitwasyon sa loob ng bansa, nakatutok din ang gobyerno sa kalagayan ng mga Filipinos overseas, partikular ang mga overseas Filipino workers sa OFW sa gitnang silangan. Batay sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, patuloy ang paghahanap sa nawawalang tripulanteng Pilipino na sakay ng tugboat na inatake sa Strait of Hormuz. 38 Pilipino naman ang kumpirmadong sakay ng 2 barkong apektado ng mga pag-atake ng Iran sa Persian Gulf noong Miyerkules ng gabi, pero ligtas umano silang lahat. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 21 Filipino seafarers ang sakay ng isang tinamaang barko habang 17 ang sakay ng isa pang barko. Samantala, sa nakalipas na mga araw, nasa 110 OFW ang dumating sa Pilipinas mula sa Israel, Qatar at United Arab Emirates. Ayon kay Secretary Kakdak, 300 OFW ang target na maisama sa chartered flight pauwi sa Pilipinas. Umalis ang kalihim kagabi para personal na sunduin ang unang batch ng mga OFW na sakay ng chartered flight na inaasahan namang darating sa Pilipinas sa weekend. Sa ibang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtataguyod ng rule of law at sa karapatang pantao na pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa mundo. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang talumpati sa United Nations sa UN General Assembly na ginanap sa UN Headquarters sa New York City sa Amerika. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang pag-anib ng Pilipinas sa United Nations, 80 taon na ang nakalilipas, ay nakabatay sa paniniwalang ang rule of law ang gabay sa mga pandaigdigang ugnayan. Binigyang diin ang Pangulo na sinusunod ng Pilipinas ang multilateralism, ang United Nations Charter at ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Nanawagan din si Pangulong Marcos para sa kapayapaan sa gitnang silangan at sa iba pang lugar na may sigalot. Handa rin anya ang Pilipinas na gampanan ang non-permanent seat sa United Nations Security Council sa kampanya ng bansa na gampanan ng mandatong ito sa UN. Ayon sa Pangulo, kung ang matagal ng relasyon ng Pilipinas at UN ang pagbabasehan, maganda ang tsansa na makuha ng Pilipinas ang non-permanent seat para sa taong 2027 hanggang 2028.
The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. I stand before you to humbly petition for your support for the Philippines.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 2/3 na boto ng 193 UN members ang kailangan ng Pilipinas para maging non-permanent member ng UN Security Council. Sa June 3 ang magiging botohan para riyan. Kabilang din sa ginawa ni Pangulong Marcos sa United States ay ang pakikipagpulong kay U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby. Tinalakay nila ang pagpapalaka sa depensa ng Pilipinas at Amerika at ang pagpapahusay ng interoperability ng sandatahang lakas ng Pilipinas at U.S. military sa pamamagitan ng balikatan exercises na magsisimula sa Abril. Sumentro rin ang pulong sa mga paraan para mapigilan ang mga aksyon na maaaring humantong sa giyera sa Indo-Pacific region. Pinagtibay ni na Pangulong Marcos at Undersecretary Colby ang commitment sa Mutual Defense Treaty at ang patuloy na pagtutulungan para sa isang matatag at matibay na Indo-Pacific region. Sa ugnayan naman ng Pilipinas at Australia, sa International Women's Month ngayong Marso, nagtutulungan ang gobyerno ng Australia at ang mga babaeng leader sa Pilipinas para isulong ang economic equality o ang pagkakapantay-pantay ng mga oportunidad para sa mga lalaki at babae sa paghahanap ng trabaho. Target nilang isulong ang women leadership sa technology at technology-enabled sectors at ang pagkakaroon ng inclusive workplaces sa Pilipinas. Itinulak din ang gender equality sa pulong ni na Department of Economy, Planning at Development Secretary Arsenio Balisacan at ni Australian Ambassador to Manila Mark Innes Brown. Tinukoy sa pulong ang paglikha ng dekalidad ng mga trabaho para sa mga Filipina at ang mga benepisyo ng pagkakapantay-pantay ng oportunidad para sa mga babae at lalaki. Samantala, nagbigay ng pagsasanay ang Australian Border Force sa Sydney sa mga opisyal at tauhan ng Philippine Coast Guard. Kabilang sa mga itinuro ay ang ligtas, legal at epektibong pagsasagawa ng vessel search sa dagat laban sa transnational crime at para harapin ang mga civil maritime challenges. Ayon sa Australian Ambassador, layo nitong panatilihing payapa at maunlad ang Asia-Pacific region. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.